สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะในทุกๆวันศุกร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะคะกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ค่ะรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนี้เป็นรายการที่ดิฉันจะนำเนื้อหาสาระของธรรมะของพุทธองค์หรือว่าข้อความบทความเรื่องธรรมะต่างๆนะคะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหรือว่าหากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะมีข้อติชมหรือข้ออะไรดีๆต่างๆนะคะโทรมาให้หาดิฉันได้ที่เบอร์025034156และเบอร์025047355ค่ะดิฉันจะรับข้อเสนอแนะต่างๆเลยนะคะหากท่านอนุญาตให้นำออกอากาศได้ดิฉันก็จะนำมาออกอากาศให้ผู้อื่นได้รับฟังค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังใน3 เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือฉันได้อ่านบทความวิเคราะห์ค่ะถึงละครนะคะมองละครและย้อนดูสังคมหรือย้อนดูตัวเองเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวดิฉันจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะช่วงที่2ค่ะเป็นธรรมะของหลวงพ่อชานะคะหรือพระพุทธยาเถระแห่งวัดหนองปับพงซึ่งดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะเป็นบทความที่น่าสนใจเป็นเรื่องอะไรก็คือลองฟังกันในช่วง2และช่วงที่3ก็ลองมาติดตามข่าวสารกันดูนะคะว่าวงการธรรมะตอนนี้มีอะไรกันบ้างค่ะค่ะในช่วงแรกนี้นะคะที่ดิฉันได้บอกว่าดิฉันบังเอิญได้ไปดูละครนะคะซึ่งก็เป็นละครที่ถึงบทถึงบาทกันนะคะทั้งผู้แสดงและผู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวรองนะคะนั่นก็คือในเรื่องของบัวปริ่มน้ำค่ะในเรื่องของบัวปริ่มน้ำนี่นะคะมีบทวิเคราะห์ว่าจะต้องมีถ้าเด็กดูเนี่ยนะคะจะต้องมีผู้ใหญ่ให้คอยแนะนำเพราะไม่เช่นนั้นจะมีความเชื่อที่ผิดๆกันได้นะคะว่าทำไมแม่ผัวกับลูกสะใภ้ถึงได้มีอคติกันมากมายในทุกซีนทุกฉากเลยนะคะชนะกันด้วยความโกรธความเกลียดและใช้อารมณ์กันสุดๆนะคะแต่ก็ถึงใจทั้งผู้ดูทั้งผู้เล่นนะคะถูกใจทั้งแม่ผัวและลูกสะใภ้เลยทีเดียวนะคะแต่บทสรุปหรือผลสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นดิฉันก็ยังไม่สามารถจะติดตามได้นะคะซึ่งอาจจะพลิกผันได้แต่ถึงแม้จะอ่านในหนังสือแล้วก็ตามแต่มาวิเคราะห์ในเบื้องต้นนี้นะคะว่าทำไมทั้งต่างฝ่ายต่างต้องเอาชนะกันด้วยอารมณ์กันทั้งนั้นนะคะแม่ผัวถึงกับจ้างลูกสะใภ้ด้วยเงินมากถึง30 ล้านนะคะอันนั้นก็คือนิยายนะคะแล้วก็ทำไมลูกสะใภ้ถึงได้จองล้างจองผานนะคะกันขนาดนั้นดูละครเรื่องนี้แล้วได้แง่คิดในมุมกลับที่ว่าแทนที่จะใช้เงินมากมายมหาศาลจ้างลูกสะใภ้แล้วให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซะก็คือเปลี่ยนเป็นการให้ในที่นี้ก็คือการให้อภัยเสียบ้างเรื่องราววุ่นๆก็คงจะไม่เกิดในแง่ในชีวิตจริงนะคะอันนั้นคือนิยายนะคะการให้อภัยนะคะเป็นหนึ่งในการให้ที่มีค่ายิ่งคนเราเกิดมาบางคนรวยมากก็มีกำลังทรัพย์พอที่จะจุนเจือช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือการให้นะคะการให้อาจจะให้ทานด้วยสิ่งของบางคนเกิดมาใฝ่ธรรมก็ต้องให้ข้อคิดนะคะชอบให้ข้อคิดหรือว่าชอบรับข้อคิดนั่นก็เป็นทานอีกข้อหนึ่งที่ถือว่าดีเลิศนะคะไม่ต้องเสียเงินทองส่วนใครที่เกิดมาไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาไม่ได้ร่ำรวยก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเราก็ให้ได้เหมือนกันนั่นคือการให้อภัยค่ะการให้อภัยนี้ก็คืออยู่ที่จิตใจเรานะคะไม่ต้องเสียเงินเสียทองซึ่งก็นับว่าเป็นฐานข้อที่ต้องไม่ต้องพึ่งพาและก็ไม่ต้องอาศัยใครด้วยนะคะอาศัยใจเราที่ไม่อาฆาตพยาบาทไม่หมกมุ่นแก้แค้นให้โอกาสกับใครสักคนก็คือฐานที่มีอานิสงส์มหาศาลอยู่แล้วนะคะบัวปริ่มน้ำนะคะสะท้อนภาพของนางเอกที่ลึกๆแล้วนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งจะเห็นได้ว่าบางช่วงบางตอนนะคะถึงกับร้องไห้ออกมานะคะแต่ชอบทำอะไรที่วูบไหวไปตามอารมณ์ตัวเองนั่นแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่หยิบโยงนะคะทำอะไรเพื่อความชนะเป็นแค่บัวปริ่มน้ำยังไม่ใช่บัวใต้น้ำหรือติดอยู่ใต้โคนตมที่เธอยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและรับรู้ถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ในตอนท้ายเป็นเพียงบัวปริ่มน้ำเท่านั้นรอคอยที่จะโผล่พ้นน้ำนะคะแต่สิ่งที่เธอโผล่พ้นน้ำได้ก็คือความดีนะคะที่พระเอกทำให้เธอและมอบให้เธอและให้ความรักอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ว่าเธอจะทำอย่างไรร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นอีกอย่างว่าความดีชนะทุกอย่างได้นะคะ ดังนั้นพระพุทธองค์นะพระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุธรรมได้ตรัสรู้หลังจากที่เกิดกับความท้อการแสดงธรรมต่อบุคคลหลายประเภทพระองค์จึงได้ข้อสรุปและทรงเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะดิฉันจะโยงเข้าไปถึงคำว่าบัวปริ่มน้ำนะคะแท้ที่จริงแล้วนะคะโลกของเรานะคะมีคนอยู่หลายจำพวกมีอยู่หลายอารมณ์หลายอย่างด้วยกันพระองค์จึงจัดแบ่งคงออกเป็นบัวสี่เหล่านะคะบางพวกสอนได้บางพวกสอนไม่ได้บัวจำพวกแรกก็คืออุคคติตันยูค่ะเป็นพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนบัวที่พ้นน้ำเมื่อต้องการแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานได้ทันทีนะคะแสงอาทิตย์ก็จะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะบัวจำพวกที่สองวิปติตันยูคือพวกที่มีสติปัญญาปานกลางฟังธรรมแล้วพิจารณาตามนะคะและได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมจะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้าเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานได้ในวันถัดไปบัวที่สามเนยยะคือบัวพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมอยู่สม่ำเสมอต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรก็จะสามารถเข้าใจได้เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะคอยโผล่ขึ้นมาเบ่งบานในวันใดวันหนึ่งบัวจำพวกที่สี่ปัทะปรมะพวกที่ไร้สติปัญญาแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ไร้ซึ่งความเพียรเปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่กับโคลนตมจะต้องตกเป็นอาหารของเต่าปลาและไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาเบ่งบานเหนือน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครยังดูละครเรื่องบัวปริ่มน้ำนะคะก็ยังถือว่าไม่สายหรือว่าจะทำตัวเป็นบัวปริ่มน้ำนะคะคงจะนำข้อคิดในเรื่องนะคะลดความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นสิ่งชังออกจากใจเสียบ้างนะคะไม่นานบัวนั้นก็จะบานชูช่อพ้นน้ำขึ้นมาหยอกล้อแสงอาทิตย์ได้อีกแน่ๆนะคะแสงอาทิตย์มีไว้รอดอกบัวทุกช่อมันอยู่ที่ว่าดอกบัวจะโน้มไปหาโคลนตมหรือมุ่งหาสิ่งใดแต่เชื่อว่าบัวที่โผล่พ้นน้ำมาแล้วไม่มีทางที่จะวนกลับสู่โคลนตมอย่างแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับคนที่มีสติมีศีลธรรมประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ต้องรอบคอบอยู่ในกรอบของคุณงามความดีอยู่เสมอไม่เดินทางไปหายนะนะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะบัวปิ่มน้ำค่ะนะคะดูละครนะคะก็อย่าลืมมองละครและย้อนดูสังคมหรือย้อนดูตัวเองนะคะก็จะทำให้ละครนั้นมีเนื้อหาสาระที่ทรงคุณค่าค่ะนี่ก็คือบทความที่ฉันได้อ่านมาแล้วก็รู้สึกเป็นบทความที่ดีนะคะเลยนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะช่วงที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำในช่วงนี้อย่างไรก็โทรมาแนะนำกับดิฉันได้นะคะที่เบอร์025034156และ025047355ค่ะก็เข้ามาสู่ช่วงที่สองนะคะช่วงที่สองเป็นช่วงที่ดิฉันก็นำข้อธรรมนะคะของหลวงพ่อโพธิยาเถระที่ดิฉันได้บอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มรายการนะคะเป็นเรื่องของการปล่อยวางค่ะปล่อยวางอย่างไรหรือการให้อภัยอย่างไรที่จะทำให้เกิดธรรมะได้ลองไปฟังคำสั่งสอนของพระคุณเจ้าดูนะคะ
ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการปล่อยวางที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มากไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นอยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียว พระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำอย่างนี้ก็มีกันมาเรื่อยๆเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกาคือพระวินัยขึ้นมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอยู่ไปนานๆก็มีคนบางคนทำเรื่องมาอีกหลายอย่างดังนั้นพระวินัยจึงไม่มีทางจบสิ้นหลายล้านสิกขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบสิ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องธรรมะนี่มีทางจบก็คือการปล่อยวางเรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบหรอกสมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระ3หรือ4องค์ไปอยู่ในป่าไฟไม่ค่อยจะมีเพราะอยู่บ้านป่าองค์หนึ่งก็ได้อ่านหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านอยู่ก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดพระองค์ที่มาทีหลังก็มาเหยียบหนังสือจับหนังสือขึ้นมาก็โวยวายขึ้นว่าพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติทำไมไม่รู้จักที่เก็บหนังสือสอบสวนถามไปถึงพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเล่มนี้ไว้ที่นี่ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือผมเดินมาผมเหยียบหนังสือนี้โอ้อันนั้นเป็นเพราะว่าท่านไม่สำรวมต่างหากเล่าเห็นไหมมันมีเหตุผลอย่างนั้นจึงเถียงกันองค์นั้นบอกว่าเพราะท่านไม่เอาไปไว้ในที่เก็บท่านไม่รู้จักเก็บหนังสือท่านจึงไว้อย่างนี้องค์นี้ก็บอกว่าเป็นเพราะท่านไม่สำรวมท่านสำรวมแล้วคงไม่เดินเหยียบหนังสือเล่มนี้มีเหตุผลว่าอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันไม่จบด้วยเรื่องเหตุผลเรื่องธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นั้นมันอยู่นอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลทุกข์มันจึงไม่มีสุขมันจึงไม่มีธรรมนั้นท่านเรียกว่าระงับระงับเหตุระงับผลถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้เถียงกันตลอดจนตายเหมือนพระสององค์นั้นธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายธรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับคนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละผู้ชายยิ่งสงสัยมากความสงสัยในตัวสำคัญมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตายอยู่แล้วมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์ธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปเท่านั้นถ้ามัวคิดว่าเมื่อไปถึงนี้ฉันนี่สุขเหลือเกินไม่ได้ฉันนี่ทุกข์เหลือเกินไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงโน้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี้ก็สักว่าสุขทุกนี้ก็สักว่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเท่านั้นจะเอาอะไรกับมันสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเมื่อเกิดอีกทำไมมันไปอย่างนั้นล่ะสงสัยอย่างนี้มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องมันทำให้เกิดเหตุไม่ระงับเหตุของมันความเป็นจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชื่นชอบจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมด ธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมระงับธรรมนี้เป็นธรรมก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาแม่วันนี้ฉันได้มาแล้วพรุ่งนี้ทำไมหายไปแล้วมันหายไปไหนฉันนั่งเมื่อวานนี้มันสงบดีเหลือเกินวันนี้ทำไมมันวุ่นวายมันไม่สงบเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันครั้นปล่อยวางว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้วันนี้มันสงบแล้วไม่แน่นอนหนอเราต้องเห็นโทษมันอย่างนี้สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมั่นไว้สงบก็สงบเถอะความไม่สงบก็ไม่แน่นอนเหมือนกันฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นที่สงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่าไม่สงบแต่ว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบเห็นไหมเรื่องมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ระงับมันก็ไม่วุ่นวายมันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเรื่องของมันฉันจะดูอยู่แค่นี้แหละดูเรื่องที่มันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยถ้าอย่างนี้มันก็สบายและสงบเพราะว่าเรารู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำให้ถูกใจเราทุกคนน่ะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะสบายได้ไหมคนเราคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำให้ดีทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะเราจะต้องศึกษาอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นจับมาดูแล้วรู้เรื่องเราก็ปล่อยมันไปซะอย่างนางเตยเนี่ยเห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดแล้วก็เข้าห้องน้ำใช่ฉันจะปรงสังขารเดี๋ยวนี้ฉันไม่หนีหรอกจะต้องไปรื้อส้วมเอามันออกมาต่อมามันก็ทำอีกเพราะคนมันเป็นบ้าใช่แล้วจำเป็นมันก็ต้องปล่อยไปนางเตยน่ะมันเป็นบ้าใช่แล้วเราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเสียสติอย่าไปถือมันเลยเขาจะพูดยังไงก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทำยังไงก็ระวังไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้เราก็มีความสบายอารมณ์ก็เหมือนกันฉันนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ในที่นี้ก็เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนคนนี้มันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธความโกรธนี้มันมาจากไหนเราทำให้มันโกรธหรือเปล่าดูว่ามันดีไหมทำไมเราถึงชอบมันทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ดีเราเก็บไว้ทำไมก็เป็นบ้าทั้งนั้นทิ้งมันไปเสียถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็จะไปในทำนองนี้ เมื่ออยู่ด้วยกันกับคนมากๆมันก็ยิ่งให้การศึกษาเรามากที่สุดให้มันวุ่นวายซะก่อนให้รู้เรื่องของความวุ่นวายซะก่อนมันจึงจะถึงความสงบอย่าหนีไปที่ไหนพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปบิณฑบาตบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สะพายบาตรยืนเฉยท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่เฉยๆพระอานนท์เดินย่ำเท้าไปมาอายเขาคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ทำไมถ้าเขาไล่ก็น่าจะหนีไปเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยพระพุทธองค์ก็เฉยจนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ในฐานะที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เอาเขาให้พระพุทธเจ้าก็เอาท่านไม่หนีไปไหนไม่เหมือนพระอานนท์พอกลับมาถึงอารามพระอานนท์ก็กราบพระพุทธองค์ถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไหนที่เขาไม่ใส่บาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์อายเขาไม่ให้ก็รีบไปที่อื่นเสียมิดีกว่าหรือพระพุทธองค์ตรัสอานนท์ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นเราก็ชนะพระอานนท์ว่าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องอายเขาอายทำไมอานนท์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรพระอานนท์บอกว่าอายอายทำไมเรายืนอยู่เฉยๆมันเป็นบาปที่ไหนอานนท์เราจะต้องทำอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไปที่โน้นถ้าไปที่โน้นแล้วเขาไม่ให้เราจะไปไหนอานนท์ไปอีกไปบ้านโน้นอีกถ้าหากบ้านโน้นเขาก็ไม่ให้เราจะไปตรงไหนก็ไปตรงโน้นอีกเลยไม่มีที่หยุดเลยอานนท์ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นอานนท์เข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายสิพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นบาปอันนั้นท่านให้อายอะไรที่ไม่เป็นบาปจะอายทำไมใครอายก็โง่เท่านั้นภาวนายังไม่เป็นเลยถ้าอายอย่างนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะมีปัญญาถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายแต่เราจะไม่รู้เรื่องสบายอย่างนี้มันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญามันไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรื่อยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราต้องกลับมาย้อนพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาสรรเสริญมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลกถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญพระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทาไม่เห็นแก่สรรเสริญจงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักให้รู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญนินทามันก็มีผลมีเหตุเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบสิ่งที่เราชอบมันพาให้เราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีเพชรสักเม็ดหนึ่งเราชอบมากชอบกว่าก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้ามีขโมยมาหยิบเอาก้อนเพชรไปเราจะเป็นยังไงนั่นมันของดีมันหายทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันดังนั้น เราต้องอดทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่กับธรรมะสติระลึกได้ว่าบัดนี้เราจะจับไม้เท้าเมื่อเราจับไม้เท้าอยู่ก็รู้ว่าเราจับไม้เท้านี่เป็นสัมปชัญญะถ้าเรารู้อยู่ในขณะนี้ขณะเมื่อเราจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็รู้ตามความจริงของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละที่จะช่วยประคับประคองใจของเราให้รู้ธรรมะที่แท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปนาทีหนึ่งก็เป็นบ้านาทีหนึ่งเราไม่มีสติ2นาทีเราก็เป็นบ้า2นาทีถ้าไม่มีสติครึ่งวันเราก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเป็นอย่างนี้สตินี้คือความระลึกได้เมื่อเราจะพูดอะไรทำอะไรต้องรู้ตัวว่าเราทำอยู่เราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่อย่างนี้คล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านของเราเราก็ดูของของเราอยู่คนจะเข้ามาซื้อของหรือขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธของเราไว้อยู่อย่างนี้คือเรามองเห็นพอขโมยมันเห็นเรามันก็ไม่กล้าที่จะทำเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้ามีสติรู้อยู่มันจะทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าอย่างนี้อารมณ์นั้นก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่เรามีสติอย่างนี้เราก็รักษาอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนๆก็ตามเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งเราก็รู้จักนอนอยู่เราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตของเรามีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นนานๆพิจารณาดีๆมันก็รู้จักเหตุผลของมันมันก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไปถึงแม้จะพูดภาษาไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้เห็นไหมมองดูหน้ากันรู้เรื่องกันถึงพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่กันไปได้มันรู้กันด้วยวิธีนี้ไม่ต้องพูดกันทำงานก็ต่างคนต่างทำอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่รู้จักพูดกันมันก็ยังรู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้รู้ได้โดยอากัปกิริยาที่ว่ารักกันหรือชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษาแต่ว่ามันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันแมวหรือสุนัขอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านสุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณด้วยเห็นไหมถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมาถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องว่าเมียวเมียวมันมาเสียดมาสีเราแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราก็อยู่ไปกันได้อย่างนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์พระท่านว่ามันเป็นทุกข์มาแล้วชอบทุกข์ไหมไม่ชอบไม่ชอบและเอาไว้ทำไมถ้าไม่ชอบจะยึดเอาไว้ทำไมทิ้งมันไปสิถ้าทุกข์มันเกิดล่ะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบทุกข์แล้วยึดไว้ทำไมก็ทิ้งมันไปเสียท่านก็สอนทุกวันทุกวันก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปทุกมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็รู้คำสอนครั้งหนึ่งทุกเราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกแต่เราไปยึดไว้ทำไมสอนอยู่เรื่อยๆบางทีก็เห็นชัดก็ค่อยๆวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่า ทีนึงก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีมันก็เกิดประโยชน์แล้วเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดมาความรู้เฉพาะตัวของเราเราจะนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเราปิดปากตรงนี้ไว้ปิดปากกายแต่เปิดปากใจนี้ไว้ใจมันพูดนั่งอยู่นิ่งเงียบยิ่งพูดดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในนั่งอยู่เฉยๆเราก็รู้จักพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จักอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้ชีวิตของเรานี้มันแก่ทุกวันเกิดมามีการยกเว้นไม่แก่บ้างไหมวันคืนของเราเนี่ยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกเว้นอายุของเราไหมวันนี้มันก็ให้แก่พรุ่งนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่ตื่นอยู่ก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันสม่ำเสมอเหลือเกินเราจะนอนอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่เราจะเดินมันก็ทำงานคือความโตของเรานี่แหละกลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตจะนั่งอยู่จะนอนอยู่มันมีความโตของมันอยู่เพราะมันชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอร่างกายของเรามันได้อาหารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปฏิปทาของมันมันจึงทำให้เราโตจนไม่รู้สึกดูเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำก็คือเรากินอาหารกินข้าวดื่มน้ำนั่นเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตจะอ้วนมันก็เป็นของมันเราก็ทำงานของเราสังขารก็ทำงานของสังขารมันไม่พลิกแพลงอะไรนี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอการทำความเพียรของเราก็เหมือนกันต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันอยู่อย่างนั้นเสมอมีความรู้ติดต่อกันอยู่เสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ต้องไม่ลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเท่านี้แหละเราก็รู้ของเราไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละการปฏิบัติของเรามีคนถามว่าการทำภาวนาเนี่ยต้องอธิษฐานหรือไม่จะทำเวลานานเท่าไหร่5หรือว่า10นาทีอาตมาเลยบอกว่าไม่แน่นอนบางทีอธิษฐานว่าฉันจะนั่ง3ชั่วโมงนั่งไปได้10นาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็หนีไปแล้วเมื่อหนีไปแล้วก็มานั่งคิดว่าแหมเรานี่พูดโกหกตัวเราเองเอาแต่โทษตัวเองอยู่ไม่สบายใจบางทีก็เอาธูปสักดอกนึงมาจุดอธิษฐานจิตใจว่าไฟจุดธูปดอกนี้ไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีฉันจะพยายามอยู่อย่างนี้พอท่านพูดอย่างนี้พยามารก็มาแล้วนั่งเข้าไปสักนิดนึงนั่นทุกข์หลายเหลือเกินเดี๋ยวมดกัดเดี๋ยวยุงกัดมันวุ่นไปหมดจะลุกหนีไปก็อธิษฐานแล้วนี่มันตกนรกนึกว่านานเต็มทีแล้วลืมตาดูมองดูธูปยังไม่ถึงครึ่งเลยหลับตาอธิษฐานใหม่ต่อไปอีก3ทีสี่ทีทูบยังไม่หมดเลยก็มาคิดเรานี่มันไม่ดีเหลือเกินโกหกตัวของตัวอยู่เลยวุ่นยิ่งกว่าเก่าอีกเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนอัปรีจันไรเป็นคนโกหกพระพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปขึ้นมาอีกอาตมาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกก็เลิกเหมือนกันกับเราทานข้าว เราอธิษฐานมันเมื่อไหร่ทานไปทานไปมันจนจะอิ่มจะพอเราก็เลิกเมื่อนั้นกินมากไปก็อาเจียนออกเท่านั้นแหละให้มันพอดีอย่างนั้นเราเหมือนพ่อค้าเกวียนต้องรู้จักกำลังโคของเราต้องรู้จักกำลังเกวียนของเราโคของเรามีกำลังเท่าไหร่เกวียนของเรารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ต้องรู้จักต้องเอาตามกำลังโคต้องเอาตามกำลังเกวียนของเราอย่าเอาตามความอยากของเราสิเรามีเกวียนเล่มเดียวอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถสิบล้อมันก็พังเท่านั้นก็ตายนะสิมันต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จักของเราปฏิปทาเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็สบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายก็ไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายนักก็ลุกเดินจงกรมซะเดินมันจนเหนื่อยพอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันจะสงบระงับถ้าเดินก็พอแรงนั่งก็สมควรแล้วอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนเสียแต่ว่าจิตใจอย่าลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้สม่ำเสมออย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อนจะต้องทำความพยายามอย่างนั้นความอยากจะเร็วของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราใจอยากจะเร็วที่สุดแต่มันทำไม่ได้ธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็กำหนดจิตปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยากจะให้มันเร็วที่สุดนั้นไม่ใช่ธรรมมันคือความอยากของเราเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบให้รู้จักดูประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุดพรุ่งนี้เขากำหนดให้พระอรหันต์ทำปฐมสังคายนาแล้วคณะสงฆ์ก็กำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งว่าจะเอาไปร่วมทำสังคายนาแต่จะเอาเฉพาะพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอานนท์เหลือเพียงองค์เดียวเท่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่รู้จะทำยังไงพระอานนท์ก็อาศัยความอยากนึกว่าเราต้องทำอะไรเนาะจึงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้เขาจะนับเข้าอันดับแล้วจะประชุมสงฆ์ทำสังคายนาตอนกลางคืนก็ตั้งใจนั่งไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งทำอยู่อย่างนั้นอยากจะเป็นพระอรหันต์กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขาทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางโน้นก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางไหนก็มีแต่ปัญญาหยาบทั้งนั้นวุ่นวายไปหมดคิดไปก็จวนจะสว่างเรานี่แย่เราจะทำอย่างไรเนาะเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะทำสังคายนาแล้วเรายังเป็นปุถุชนจะทำอย่างไรเนาะทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้เราพิจารณาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังตัดกิเลสไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าทำอย่างไรเนาะเลยคิดว่าเราก็ทำความเพียรมาตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงบัดนี้หรือมันจะเหนื่อยไปมากกระมังคิดว่าควรจะพักผ่อนสักพักนึงเลยเอาหมอนมาจะพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนก็ปล่อยวางทอดธุระหมดเท่านั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าพ้นพื้นเท่านั้นตอนนั้นขณะจิตเดียวพอดีจิตรวมได้ที่ตั้งใจว่าจะพักผ่อนมันปล่อยวางทอดธุระตอนนั้นเองพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรมตอนที่ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ปล่อยวางก็เลยไม่มีโอกาสที่จะตรัสรู้ธรรมให้เข้าใจว่าการที่ตรัสรู้ธรรมนั้นมันพร้อมกับการปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะเร่งให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางเข้าปุ๊บตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งเลยสงบตรงนั้นเลยพอจิตตอนนั้นรวมดีก็เป็นโอกาสพบตรงนั้นพระอานนท์เกือบจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พระอานนท์อยากจะตรัสรู้ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากแต่พอรู้จักวางตรงนั้นแหละคือการตรัสรู้ธรรมะคนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคน ความวิตกของปุถุชนจะไปวิตกตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่านี่พื้นนั่นหลังคาตรงนี้ระหว่างหลังคากับพื้นไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีภพภพคือหลังคากับพื้นระยะกลางนี้เรียกว่าไม่มีภพถ้าคนจะอยู่ก็ต้องอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีภพตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางมันจะเกิดอะไรไหมเมื่อขึ้นไปถึงนู้นเป็นภพที่เคยอยู่ลงมาทางนี้ก็เป็นภพที่เคยอยู่ขึ้นไปข้างบนนี้หน่อยก็สุขสบายหล่นลงมาตูมก็เจ็บแล้วเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับสุขแต่ที่มันจะวางให้เป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพนั้นคนไม่สนใจแม้จิตจะวิตกก็ให้วิตกไปในปกติไม่มีภพที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปทานนั่นเองอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพถ้าไม่มีภพคิดไม่ได้เพราะนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นกิเลสของคนมันเป็นอย่างนั้นพระนิพพานที่พระพุทธองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่ว่าต้องมีภพชาติถ้าไม่มีภพถ้าไม่มีที่อยู่ฉันจะอยู่อย่างไรยิ่งคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราแล้วเนี่ยฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายมันขัดกันซะอย่างนี้ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมันพูดเอาคนเดียวตามภาษาคนแต่การเกิดและไม่ตายนั้นมีไหมในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายนั่นเองแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาก็ไปคิดเนี่ยมันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายอย่าเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหาเนี่ยมันยากมันลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าไม่มียางต้นเสาอันนี้อะไรไปเกาะไม่มีที่เกาะจึงไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งท่านย้ำเข้าไปถึงตัวตนนี้ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมันจริงอยู่มันก็จริงโดยสมมุติถ้าพูดถึงวิมุตต์ตัวตนก็ไม่มีเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมุติว่ามันเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นสมมุติเป็นตัวเป็นตนก็ยึดตัวตนนั้นไว้เลยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันขึ้นมาเลยเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นฉะนั้นคนเราจึงไปคิดว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแล้วถ้าไม่รู้ปัจจัตตังแล้วก็ไม่มีใครที่จะปรารถนาอะไรถึงพระนิพพานนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปรารถนาอีกด้วยพระนิพพานปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เข้าใจยากถึงเราจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานแต่จะพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่เข้าใจเพราะธรรมอันนี้ถ้าแบ่งให้กันได้มันก็สบายละสิแต่ธรรมนี้มันเป็นปัจจัตตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่มีปัญหาอยู่ว่าคนอื่นจะรู้ไหมฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอาขาตาโรตถาคตาแปลว่าพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนั่นก็เหมือนกับเราทุกวันนี้แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วให้เอาไปทำจึงจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้นอย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดี มันยังไม่ใช่ของแท้คนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์ท่านว่ายังโง่อยู่พระพุทธองค์ท่านให้รับรู้ไว้แล้วไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองคำนี้มันจึงเป็นปัจจัตตังอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องการฟังธรรมก็ให้ทำความเข้าใจว่าต้องไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อก็พิจารณาดูไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ก่อนเราจะรู้โดยให้เกิดปัญญาอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองก็ยังไม่ปล่อยวางคือว่ามีสองข้างนี่ข้างหนึ่งนี่ก็อีกข้างหนึ่งคนเรานั้นจะแอบเดินมาข้างนี้หรือแอบเดินไปข้างนั้นที่เดินไปกลางๆไม่ค่อยเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวรักก็ไปทางรักพอชังก็ไปทางชังจะปล่อยการรักการชังนี้ไปมันเป็นทางเปลี่ยวมันไม่ยอมไปเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะทรงเทศเป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางหนึ่งเป็นทางสุขของกามทางหนึ่งเป็นทางทุกข์ทรมานตนสองทางนี้ไม่ใช่ทางที่สงบท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี้คือความสงบสงบจากสุขทุกข์ไม่ใช่มีความสุขแล้วมันสงบไม่ใช่มีความทุกข์แล้วมันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจึงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำอย่างนั้นและมีสุขใจเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะแต่เราต้องวางสุขหรือทุกข์ไว้สองข้างความรู้สึกต้องไปกลางๆเดินผ่านมันไปกลางๆเราก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไรเดินมันเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบจิตใจของเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่ต้องแวะไปหาความทุกข์ก็เดินมันไปเรื่อยเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาสังกัปปะคือความดำริวิตกวิจารมันก็ชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามรรคเป็นมรรคปฏิปทาถ้าจะทำอย่างนี้ให้เกิดอย่างนั้นทีนี้เราได้ฟังเราก็ไปคิดดูธรรมะทั้งหมดนี้ท่านต้องการให้ปล่อยวางปล่อยวางจะเกิดขึ้นมานั้นต้องรู้ความเป็นจริงถึงจะปล่อยวางได้ถ้าความรู้ไม่เกิดก็ต้องมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติธรรมอยู่มันต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเรียกว่าต้องปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้วธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วยอย่างเลื่อยคันนี้เขาจะเอาไปตัดไม้เมื่อเขาตัดไม้หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเลื่อยก็เอาวางไว้เลยไม่ต้องไปใช้อีกเลื่อยคือธรรมะธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่ามันเสร็จแล้วธรรมะที่อยู่ก็วางไว้เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้ท่อนนี้ก็ตัดท่อนนี้ก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็วางไว้ที่นี่อย่างนั้นเลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อยไม้ก็ต้องเป็นไม้นี่เรียกว่าถึงหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สำคัญแล้วสิ้นการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเอาเลื่อยวางไว้การประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะถ้าหากว่าพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นถ้าไปยึดมั่นหมายมั่นสงสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นมันอยู่ไกลเหลือเกินอยู่ไกลมากทีเดียวยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นเด็กอมมืออยู่นั่นแหละทำอะไรไม่ถูกอยู่นั่นไม่เอาแล้วอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ต้องดูออกจากจิตใจของเราดูมันปล่อยมันดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้เกิดไม่จริงอันนี้มันปลอมความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นที่เราอยากให้อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนั่นไม่ใช่ทางมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็วางมันเสียความสงบเกิดขึ้นได้เราข้ามไปข้ามมามันไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยซะอย่าไปสงสัยมันเลิกมันเถอะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางมันสิ
ค่ะช่วงที่สองนั้นก็เป็นข้อธรรมะของพระโพธิยาเถระหรือหลวงปู่ชานะคะแห่งวัดหนองปับพงค่ะเรื่องการปล่อยวางค่ะการปล่อยวางนั้นก็ท่านบอกว่าให้ปล่อยวางที่จิตใจนะคะแล้วก็จะเกิดความสุขได้อะไรที่มันเป็นของหนักนะคะของไม่ดีทำให้เกิดความทุกข์ก็อย่าไปคิดถึงนะคะแต่ว่าการจะปล่อยวางได้นั้นต้องรู้ว่าจะวางเรื่องอะไรนะคะจะพักเรื่องอะไรเท่านั้นนะคะแล้วเราใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์ค่ะช่วงท้ายนี้ที่ฉันนำข้อคิดดีๆมาฝากนะคะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคนนั้นจะต้องพัฒนาที่จิตใจค่ะมีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนางานต้องเตรียมคนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะจะต้องพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะการพัฒนาจิตใจก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกหรือการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าร่วมสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นซึ่งสามารถทำได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะประการที่หนึ่งพอใจในสิ่งที่ตนมีและทำใจให้เป็นสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงค่ะประการที่สองหมั่นสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใกล้ชิดและผู้อื่นเสมอเพื่อกระชับมิตรและส่งเสริมให้มุมมองที่กว้างไกลค่ะประการที่สามมองหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความอดทนประการที่สี่สร้างความชื่นบานและส่งเสริมกำลังใจให้ตนเองแต่เช้านะคะด้วยการคิดและพูดแต่สิ่งดีๆกับตนเองและคนใกล้ชิดประการที่ห้าใฝ่หาความรู้และริเริ่มหาช่องทางใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและประการสุดท้ายค่ะสร้างความมั่นใจให้ตนเองด้วยการมองหาส่วนดีของตนเองและพยายามปรับปรุงให้ส่วนที่เป็นข้อบกพร่องให้ดีขึ้นให้ได้นะคะนี่คือการพัฒนาจิตใจค่ะเราจะก้าวหน้าไปได้ก็คือเราจะต้องจำจิตใจของเราให้เป็นสุขค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะหากท่านผู้ฟังยังมีข้อแนะนำก็ยังโทรได้หลังรายการนะคะ025031156และ025047355นะคะพบกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ได้ในวันศุกร์หน้านะคะเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงค่ะพบกันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ